Assalomu alaykum. Agar suhbatlarimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, avvalgi suhbatlarimizdan birida ayolning dunyoga va atrofdagilarga bo'lgan ta'siri juda kuchli degan edik. Chindan ham ayolning farzandiga ta'siri juda kuchli. Balki shuning uchun ham Xudovand farzand tarbiyalashning eng salmoqli qismini ayollar zimmasiga yuklagandir. Ammo bu hammasi emas. Ayolning eriga bo'lgan ta'siri ham katta. Bir kun yaratilish haqida o'qiy turib, ayolning eriga ta'siri qanchalik kuchli ekanini, hatto erkakning eng zaif nuqtasi ayol kishi ekanini bilib qoldim. Ibtido kitobida shayton ilon qiyofasiga kirib ayolni aldab, taqlangan mevadan yedirgani haqida yozilgan. Shundan so'ng ayol eriga borib, eriga ham shu olmadan yegizib ko'rdi. Kalom bu haqda shunday dedi. Xotin ko'rsaki, daraxtning mevasi yemoqqa yaxshi, ko'zga yoqimli, hamda did farosat topishga foydali ekan. U daraxtning mevasidan olib yedi, so'ng eriga ham berdi. Eri ham yedi. Kalomda voqealar jarayoni mana shunday tartibda ketgan. Endi mana shu voqealar jarayonini hayotiylashtirib ko'rishga harakat qilaylik. Agar momo havoni o'rinda bo'lganingizda qanday harakat qilardingiz? Taxminan mana shunday. Mevani yeb ko'rardingiz, ichingizda va ongingizda nimadir o'zgarganini his qildingiz. Undan tashqari, Xudo aytilganiday o'lganingiz yo'q. Meva ham kutganingizdek zaharli emas, aksincha shirin va mazali. Keyin esa turmush o'rtog'ingizga olib borasizda, siz ham yeb ko'ringda. Xudo aytganidek yomon emas ekan, aksincha juda shirin va yoqimli deysiz. Sizning sifatlaringizdan, tabiatingizdan butun bir ayol zotining qandayligini bilib olsa bo'ladi. Ayol kishi tabiatan muloyimlik va nazokat bilan nimadir qilishga ko'ndirishga mohir bo'ladilar. Odam ato ham momo havoning ta'siriga tushib, mevadan yeyish Xudoga itoatsizlik ekanini bila turib gunoh qildi. Ayol o'z eriga bir necha tomondan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, erkakning erkaklik tabiatiga qarshi ta'sir o'tkazadi. Er-xotin oilaviy biror-bir narsani sotishmoqchi. Erning do'sti kelib, uni arzonroqqa berishni so'raydi. Er salkam rozi bo'lib turgan paytda ayol bir imo qilib, uni fikridan qaytaradi. Mana ayolning ta'siri qanchalik kuchli. Undan tashqari ayolning erkakka gapiradigan achchiq so'zlari eng keskir qilishdan ham yaxshiroq ishlaydi. Oilaviy biror narsaning ayol gapi bilan qimmatroqqa sotilishi erkakning erkaklik tabiatidan bir chetga surib qo'yadi. Ayol eriga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yuqorida ayol kishi o'zining achchiq gaplari bilan erkakning erkaklik tabiatiga salbiy ta'sir ko'rsatganini bilib oldik. Ammo ayol faqat salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin degan maqol bekorga aytilmagan. Erkak kishining omadi yurishiga, ishda muvaffaqiyatlarga erishishida ayolning ham ta'siri katta. Bunday ayolni eng yaxshi juft deyish mumkin. Aqlli, dono, eriga eng yaxshi va mos keladigan madadkor bo'la olgan ayolni erkak kishining eng yaxshi va qimmatbaho xazinasi deyish mumkin. Chunki unga mos keladigan madadkorsiz erkak kishi ko'p qiyinchiliklar oldida zaif bo'lib qoladi. Eng yaxshi va mos keladigan madadkor erkak kishiga hayotda uchraydigan turli xil muammolar, og'riqlar va qiyinchiliklarda uning yonida turadigan dardkash, madadkor, tasalli beruvchi bo'lib hayotini yengillashtiradi. Mana biz qandaymiz ayollar. Sog' va omon bo'ling.